Ladies and gentlemen, Rock Talk. Вітаю, завжди радий щотижневим нашим зустрічам у Рокутку Європейського радіо для Білорусі. Моє ім'я Віктор, запрошую сердечно. Як і звичайно, зона радійного музичного неформату, сябри, по-ранішому відкрита для усіх на хвалі Європейського радіо. Хочу одразу виконати одно зі своїх обіцянів. Zeitgeist у Рокутку. The Black Sabbath.
Side.
Шмат хто параўноўвае гэты твор са славутым сабатоўскім караванам з альбома «Параноід». Згодны тут я толькі з тым, што падобны ён адзінае, што ў канцэпцыі пабудовы, падыходу да напаўнення зместу новай праграмы легендарных музыкаў з Бірмінгэму. 2013 год, альбом 13 і трэк пад назвою «Зайтгайст». Пра ўражанні свае ад гэтай песні я казаць не буду, падабаецца яна мне. Дзесьці ў адным з чарговых сваіх інтэрв'ю адносна сваёй апошняй праграмы, адносна планаў на будучыню вакаліст The Black Sabbath Ози Осборн, які вельмі быў захоплены створаным матэрыялам, выказаў меркаванне, што някепска б было адразу запісаць яшчэ адну праграму. Час мінае, але жыццё ад гэтага не павялічваецца. Таму трэба гэта зрабіць як мага хутчэй. Шмат назапасілася тэмаў і рыфаў, ёсць добрыя задумы. І не магу я тут з Ози не пагадзіцца, бо час уцякае ад нас вельмі спрытна. Вось і ніколі ўжо мы з вамі не пачуем новых песен ад не менее легендарнага, аўтарытэтнага і ушанаванага музыкі Джэй Джэй Кейла, творы якога знаходзяцца ў рэпертуары шматлікіх рок-зорак. Некаторым з іх, напрыклад, як Эріку Клэптону, яны ўвогуле прынеслі сусветную славу. Прысвячым гэтаму абавязкова некаторы час напрыканцы сённяшняй сустрэчы, ну а зараз сустракаем гурт Diablo Swing Orchestra з творам пад назвою Bedlam Sticks.
In a place where long lost souls are led astray, a penny's the cheap price to pay. We play those Pokemon lost games all day. Oh, the joy they all would say. Mood to tranquils and to soothe. Head riots on the bells in my mind and I pursuit.
In love with a spine, I try to stroke it, but at the time
I wish they could, I wish they would leave us alone. We'll be right back.
гурт, назва якога цалкам адпавядае свайму зместу, Diablo Swing Orchestra. 2009 год, альбом Swing, Long Songs for the Damned and the Delirious і адна з ягоных песен Bedlam Sticks. Паходзіць каманда са Швецыі. У складзе гітара, трамбон, клавішы, бас, віолончэль, бубны і падвоены жаночо-мужчынскі вакал. Пры ўсім гэтым песні не пераўтвараюцца ў нейкае падобе музычна-вакальных оперна-джазавых інструментовак, а застаюцца ў першую чаргу песнямі. Гурт выдаў у 2012 годзе, пакуль на сёння апошні свой альбом, але, здаецца, будуць у яго яшчэ праграмы, ёсць у музыках з боку слухача за патрабаванне.
Рок-куток.
Эндрю Стокдейл, «Гетто».
Yeah.
моменту выхода у 2011 годе альбома «Cosmic Egg» нешта у гурта «The Wolf Mother» ўсё пайшло, здаецца мне, па іншым шляху, магчыма з таго, што рэзананс у яго быў не такі, як чакалася. Пасля дэбюту ўсё спадзяваліся на нешта большае, а выйшло ўсё як заўсёды. Магчыма, што менавіта гэта сталася асноўнай прычынай ператрубацыі ў складзе. У выніку да пачатку 2013 году аўстралійцы падышлі з гатовай новай праграмы, але і амаль што з другім складам. Лідар «The Wolf Mother» Эндрю Стокдейл абвясціў пра канец існавання каманды і ў траўні выдаў увесь запісаны матэрыял пад уласным імем і назвай «Keep Moving». Тым не менш, ужо ў ліпені 2013 году былі абвешчаныя даты запланаваных канцэртаў па раскрутцы праграмы, і абвешчаныя яны былі не пад імем Стокдейла, а пад назваю «The Wolf Mother». Рок-куток. Чилійский соло-мультиинструменталист Фелипе Куевас, який выступает под назвой Destinas, выдал у 2012 году сингл Fireflies for Firework. Для ознайомления покуль что пропоную трек под назвой Pregnant Gold Retriever Soul.
Ladies and gentlemen, Rock-Kutok.
Graven world. There's a grave in
Вельмі рады ўсім, хто завітаў сёння да ракутку, сябры. Наша віртуальны рок-кафе па-ранейшаму працуе ў эфіры еўрапейскага радыё для Беларусі. Тут адказны заўсёды толькі я, Диджей Віч. Галоўны вірус музычнага нефармату на радыёхвалях Open Coffins. Так называецца добрая кампазіцыя сінгла новаарлеанскага гурта Down, выдадзенага ў 2012 годзе пад назвай The Purple. Вакаліст Філіп Ансельмо, у адрозненне ад тых часоў, што ён правёў у Пантэры, карыстаецца цяпер не толькі адзіным грозным рыкам, але і добра ўжывае іншыя цікавыя ноты. Добрая серыя сінглаў гурта Down працягваецца. Гэта толькі чацвёрты, а музыкі абяцалі іх не меней за шэсць. Але заўсёды можна быць упэўненым, Down ніколі духу рок-н-рола і свабоды не здрадзяць.
Рок-куток.
Віртуоз авангарднай гітары Buckethead у 2012 годзе выдаў Ambient Sequel, калі так можна выказацца, да альбома 2002 году Electric Tears. Назву ён атрымаў Electric Sea, і ў нашым ракутку ўжо гучыць адзін з ягоных трэкаў Lavelli. Thank you. Buckethead, лірычны твор пад назваю «Лавелли». Не ведаю, на якой мове была названая гэта гітарная кампазіцыя аднаго з фантастычных гітарных віртуозаў сучаснасці, але назаву яе менавіта так. Уваходзіць яна ў праграму 2012 году «Electric Sea». Ёсць тут пару твораў і Іагана Себастьяна Баха, а таксама трыбют каралю поп-музыкі Майклу Джэксону. Запрашаю, сябры, да нашага рэтра-пакойчыку з чарговай сумнай нагоды. 26 ліпеня ва ўзросце 73 гадоў пасля інфаркту пакінуў гэты свет гітарыст Джон Уэлдан Кейл, вядомы ў свеце як Джэй Джэй Кейл, аўтар славутага музычнага твору пад назвай «Кокейн». У сярэдзіне 60-х, у часе працы ў легендарным начным клубе «Віскі Эгоу-Гоу», ён дадаў да свайго ініцыялу другую «Джэй», каб пазбегнуць блытаніны з іншым Джонам Кейлам, музыкам гурта «Velvet Underground», які на той час таксама быў заангажаваны ў працы клуба. Цікава, але ў шырокім коле аматараў музыкі Джэй Джэй Кейла ведаюць не вельмі. Тым не менш, сярод музыкаў ён карыстаецца проста гігантычным аўтарытэтам. Да аўтарства Джэй Джэй Кейла належаць шмат музычных хітоў, якія прынеслі славу вялікай колькасці выканаўцаў. Песня «Кокейн» сталася пачаткам шляху для музычнага алімпу для гітарыста гурта «Крым» Эрика Клэптона. З ёй бадай з Джэй Джэй Кейла мы і развітаемся. Джэй Джэй Кейл, альбом 1976 году «Трубадур» ды знакаміты «Кокейн». Выконаваў гэтую песню Кейла не толькі Клэптан. Спрычыніліся да яе выканання і «Назарэт», і «Guns N' Roses», і «Род Стюарт», і шмат хто іншы, сапраўды, сусветны хіт. На сёння ўсё. Развітваемся з Джэй Джэй Кейлам, развітуюся з вамі і я, але не на такі, спадзяюся, працяглы час, пакідаю вас толькі на сёння, а музыка і надалей працягвае гучаць у нашым рукутку «Сустракайся, малады гурт з Нью-Йорка». Пьюи, піянеры новага руху Neoprimal, прадстаўляюць вашу увазе твор пад назву «Laughing at Death». Запрашаю вас да зоны радыйнага музычнага нефармату на хвалі Еўрарады ў наш рок-куток. Тут адказны за ўсё толькі я, Віктор Чайкін. Шчасліва and keep on rocking!
ladies and gentlemen, Rock Talk.